Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗША і Расіі за падтрымку расследавання акалічнасцяў выбуху 4 ліпеня. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Медзведзеў заклікаў Грузію паўстрымацца ад узмацнення напружанасці ў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Ён заклікаў бакі да ўрэгулявання канфлікту шляхам перамоваў. Міністэрства абароны Расіі абвінаваціла Грузію ў намеры сілай вернуць Абхазію пад свой кантроль. У заяве міністэрства адзначаецца, што калі сапраўды Грузія мае такі план, гэта можа выклікаць буйнамаштабныя ваенныя дзеянні ў рэгіёне. У Туркменістане вызвалены пазаштатны супрацоўнік туркменскай службы «Радіо Свабода» Сазак Дурдымурадаў. 20 чэрвеня ён быў затрыманы паліцыяй, збіты і змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь за адмову даць пісьмовае абавязацельства, што не будзе супрацоўнічаць з радыёстанцыяй. Афганскія ўлады паведамілі, што 16 цывільных жыхароў, у тым ліку дзве жанчыны і двое дзяцей, загінулі ў выніку амерыканскіх налётаў у правінцыі Нузірыстан на ўсходзе Афганістану. Камандаванне ЗША цвердзіць, што аб'ектам авіаўдару былі базы ваяўнікоў, якія раней абстралялі з мінамётаў амерыканскую базу. Іран не зменіць сваю пазіцыю ў пытанні ядзернай праграмы, заявіў прадстаўнік іранскага ўраду Халам Хасай Эль-Хам. У Сырі пры здушэнні бунту вязняў загінулі не менш як 25 чалавек. Аб гэтым паведаміла сырыйская праваабаронча арганізацыя. Паводле яе акцыю пратэсту пачалі сёння раніцай у турме Сыдная палітвязні, асуджаныя за прыналежнасць да ісламісцкай апазіцыі. Сваякі вязняў заклікалі прэзідэнта краіны Башара Асада неадкладна ўмяшацца ў канфлікт. Палестынская групоўка «Хамас» прыпыніла перамовы з Ізраілем аб вызваленні ізраільскага салдата. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радіо Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што выбух не быў скіраваны супраць яго. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання інцыдэнту. Паведамляе наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння падчас наведвання імпрэзы на лініі Сталіна Аляксандр Лукашэнка заявіў, што выбух падчас канцэрту 4 ліпеня не быў скіраваны супраць яго. Для іх гэта было б добра дастаць прэзідэнта, але ж яго ахоўваюць, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён адзначыў, што знаходзіўся праз дарогу і наўрад ці мог пацярпець. Лукашэнка заявіў: «Хочаце ваяваць, рабіце гэта лоб у лоб». Каментуючы выказванне пазіцыйных палітыкаў, якія засцерагалі ўлады ад выкарыстання выбуху для новой хвали борьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил: «Что тычется закручивания гаек, а навошта нам сёння нешта закручивать? Что такое отбылося в Украине, каб закручивать гайки? Я разумею, на злодзе и шапка гарыць. Тому почали хутенько некоторые политики займаться перапеўками. Але в этом выпадку это хоть и пытанне политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные не для Захаду, ці для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тих, хто до гэтага має дачынення». Лукашенко заявіў, што ніякія правакацыі не дапамогуць сапсаваць свята, нават калі яно некаму не падабаецца. Маўляў, у краіне ёсць людзі, якім свята не падабаецца, і іх ведаюць у твар. Лукашенко таксама сказаў, што не пакінуў канцэрт пасля выбуху, каб не пачалася паніка. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання абставінаў выбуху. Юрыст Ігар Рынкевіч сказаў:
падзеі з выбухам ужо бачна. Паводле каментароў спадара Лукашэнкі, будзе скіравана на апазіцыю, такім чынам вырашана арганізаваць незалежнае грамадскае расследаванне. Мы бачым тут пэўныя паралелі з выпадкамі, якія мелі месца ў верасні 2005 года. Напередадні прэзідэнцкіх выбараў гэтыя выбухі былі, што дало глебу для ўзмацнення крымінальнага заканадаўства. У кватэрах апазіцыянераў шукалі выбуховыя кампаненты. Віцебскіх злачынцаў дасюль не знайшлі.
Каментуючы дзеянні сілавых структураў і тое, што канцэрт працягваўся нягледзячы на выбух, юрыст Алег Воўчак мяркуе, што тут ёсць пытанне да міністра ўнутраных справаў.
Считаю, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города.
У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менского шпиталя худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали знаходятся четверо потерпелых. Стан одного из пораненных тяжкий, але стабильный.
Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание и минаппарат. Характер ранения один, это минно-взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых.
Говорил головный лекарь Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко. Александр Лукашенко выказал удячность России за подтримку расследования количества выбуху в Менску 4 липеня. И он поведомил, что в этой справе уже працуют больше, как 10 специалистов из России. Керовник Беларуси так само выказал удячность США за пропонованную допомогу, у першую чергу техничную. Лукашенко, по водле его слову, уже отдал белорусским силовым ведомствам распоряджение скористать эту допомогу при необходимости. А зараз меркаванне наших слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску.
Наконт выпадка з выбуховым рэчывам. Я лічу, што гэта адзін і той же самы спектакль, што быў падліозна і цяпер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я переконана, что это все подстроила сама милиция, чтобы оправдать себе за живый щит, у яким даисты подставили людей на смерть. Мальцеву потребно было реабилитовать себе и своих супрацовников перед людьми и Александром Григорьевичем. Каб гэта было не так, то наш прэзідэнт Александр Григорович адразу не адправіўся б на месца выбуху.
Версій розных сьогодні можна много прышивати, але все, що відбулося, это вынік неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі, бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, вирушує її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды. Як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія. Тягом опошніх годів вона вже традиційно проходить у Польщі. Гетим разом півторамісячний навучальний курс буде розбитий на три кавалки по два тижні кожне – у Варшаві, у Шклярська, Парембі і Гданську. Адмінністю гетого году у ліцейську сім'ю уліліся діти многих відомих у Білорусі людей, розказує Ігор Корній.
У відсутність спріяльних умов для навчання у Білорусі, адміністрація установи змушена шукати варіанти виїзних сесій за межами країни. Нагадаю, що у 2003 році на загад Міністерства едукації державна установа «Білоруський гуманітарний ліцей» була зачинена. У апошні годы дає плен супрацовніцтва з польськими колегами, які на час літніх вакацій дітей у Польщі дають можливість білоруським навученцам займатися обсталяваних клясах і лабораторіях. Директор ліцею Владимир Колос каже, що програма знаходження в Польщі насичена літерально від першого дня. Але опроч чотирьох пар заняткав щодня, так само запланована велика культурно-едукаційна програма.
Було відкриття російської школи. Віце-мер Варшави був Владимир Спашинський. Загадується на відділ едукації городського. Зустріча у голландській амбасаді з амбасадором. На дві групи поділили. Потім зустріча у канцелярії прем'єр-міністра і у сім'ї. Зустріча на кафедрі фізики була лекція. Потім буде у Освенцим екскурсія. Ну і у археологічний музей.
Адмітністю нового навчального сезону, який для ліцеїстів фактично вже стартував, гэта прийом у своїй шерегі дзяцей відомих у Білорусі людей. Свої сили під дахом ліцею поспробує дочка трьохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфяновича, дочка мастака Артура Клінова, син скульптора, автора планерів «Легенди з пяску» Єні Калойки та інше. Артур Клінов каже, що задоволений вибором своєї дочки Марти, які, удокладняє мастак, і вона зробила свідомо.
Я ще кажу, ніяк дочку на це не настраював, це є особисте рішення, при тим абсолютно свідоме. Ну, я чувствую, вже у 14 років, я вже достатньо доросла, як приймати такі рішення. Вона так захотіла, а я натурально, ну, ніяк не зговорив, наоборот, узрадував, що така інтенція вислушатися у ліцеї, і тим більше ліцей мені абсолютно симпатичний, і складом і учнів, і складом чудових педагогів, наставників, і вогулі усі. Аура, атмосфера, яка вокруг його створається. Ну, я думаю, що це якби добре рішення з її боку.
То, що випробування одразу на півтора місяця, і доросле життя, що називається.
Я думаю, що якраз це добре. Нехай від ранніх років шукає свій шлях самостійного життя. Це якраз нормально.
16 жнівня навученці і викладчики Колосовського ліцею переїжджають з Варшави у курортний городок Шклярська-Паремба, а туль про два тижні у Гданськ.
Про розпочатую у Польщі літню сесію навученців Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса розказував Ігор Корній. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль БНФ», не глядячи на те, що Парсюкевич членом БНФ ніколи не був. Новини з життя політв'язня в Білорусі собрав Олег Врузділович.
Сергій Парсюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити домов телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечеканые обшуки и проверки, какие щодня проводили односно его оховники колонии. Гэта Сергей Парсюкевич связывая со своей заявой на перевод у Менскую колонию, якую он написал на минулом тыдні. Магчыма, ад мяне отчапіліся або прынятае рашэнне про перевод, мяркуе палітвязень. Ягоная жонка Наталья распавяла про яшчэ одну цікавую падрабязнасць.
На карточке на его написано «Особый контроль, БНФ». Я говорю, им говорю, вы что, какой БНФ? Я в БНФ никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич был осужден на 2.5 года зневоления после митингу предпринимальников, який пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым в збитті міліціянта. Меж тим Сергей Парсюкевич своей вины не признавал и казал, что насамрэч збили его. Поводле жонки предпринимальника Наталі, Сергій Парсюкевич ніколи не був сябром ніводної політичної партії ті БНФ. Александр Лукашенко у інтерв'ю «Комсомольській правді» знову згадав про Олександра Казуліна, свого суперника у боротьбі за посаду президента на минулих президентських виборах. Поводле Олександра Лукашенка, опозиція нібито просила його не випускати на волю Олександра Казуліна. Так само керівник держави згадав, що Олександр Казулін, цитую, був разом з ним каля одної талерки і тому не пригоже його критикувати. Ольга Казуліна не включає, що некоторі з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казуліна у неволі. Такі заяви Ольга Казуліна тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати.
Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої власті, якщо один Казулін може звергнути власть. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускай його, які проблеми.
Нагадаю, Олександра Казуліна судили на 5,5 років зневолення поводу обвинувачування у хуліганстві і організації вуличних безпорядків під час дня волі 25 сакавіка 2006 року. У тюрмі були кандидат на президента відбув уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казуліна домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само у Ради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Менску 3 липня пікетів за визволення Олександра Казуліна, але городські влади у гэтым адмовілі. Другі тиждень нема звестак з кальоні от Андрея Кима, повідомила мать активіста Тетяна Ким. Поводля її, розгляд касаційної скарги Андрея ще не призначений. Нагадаю, судили активіста ще у красавіку і призначили йому 1,5 года зневолення нібито за напад на міліціянта. Андрей Ким уже переведений у Бобруйську кальонію.
Новини з життя політв'язнів собрав Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінських лікарнях залишаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мінську не був скерований супроти його. Керівництво Об'єднаних Демократичних Сил запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мінську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі виборча тема. Який статус має Палата представників у Білорусі? Чи є сенс удільничати у виборах? Чому многі люди чекають фальсифікації на виборах і все ж готові йти голосувати? Над гетими темами розважають директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк.
24 червня Александр Лукашенко подписал указ о проведении 28 вересня выборов у Палату представников. Первое питание: чему у вогуле у Беларуси, у сегодняшней Беларуси потребны эти выборы? Кому потребны этот парламент, такий парламент, ці потребны ён у вогуля? Юрий Дракохруст.
Ну, сапраўды, функционально Палата представников это, так бы мовить, пятое коло у белорусским державным вазку. Ну, я нагадаю, что поводле Конституции 96-го года президентский декрет вышей за закон. То есть при великим жаданні керовник державы вогуле может керовать краиной, просто не зважаючи на депутатов.
Почкайте, Юрий, все ж таки я думаю, что система виконавчей влады у Беларуси больше тонкая, и президент хоча мець, мне здається, по-першее, саудзельніка в своєї політики. А гэта 110 чалавек, які нават калі не штампуюць, ягоны закон і не становяцца саудзельнікамі. По-другое, я думаю, виконавчая ўлада хоча мець нешта накшталт грамадводу. Калі, скажем, некі закон прымаецца, і ён вельмі непапулярны ў грамадстве, і трэба скінуць на когось віну, дык тады президент можа сказаць, ну, калі ласка, прынялі закон депутаты, вы іх выбіралі, да іх маеце і прэтэнцію. Ці не думаеце, што менавіта і ў гэтым ёсць і сэнс існавання такога парламента?
Ну, ведаце, па шчырасці не, бо што тычыцца саўдзельнікаў, то, умоўна кажучы, супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта таксама саўдзельнікі, але ў іх рэальная ўлада, рэальны ўплыў ёсць, а ў парламента няма. Што тычыцца прыняцця законаў, так бы мовіць, роля грамаадвода, яна таксама слаба працуе, бо дэпутатаў пісаннем законаў таксама не абцяжарваюць. Законы, якія прыдумляюць, прапановуюць самі дэпутаты, это мізэрная доля ад усяго аб'ёму законаў і львіная доля якіх прапануецца той жа адміністрацыі прэзідэнта і урадам. Чаму ўсё ж такі парламент працягвае сваё існаванне? Ну, традыцыя, яшчэ ў савецкія часы быў Верховны Савет, ну, как-то зараз незручна адмаўляцца перад замежнікамі, незручна. Ад яго карысці для ўладнай сістэмы няма, але і шкоды таксама. Ну і що тичиться громадства, то ось у мене дадзене позалетошнього апитання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень. Так ось тільки 29% апитаних сказали, що може і не варто вибирати тих депутатів, гроші сэкономить. А все ж таки 58% лічать, що парламент потрібний.
Юрій, я пригадую, що неколі президент Лукашенко сам заклікав виборщиків не ходити на вибори, мовляв, все рівно підмануть, ніякого толку від парламента нема. І коли глядзець на папярэднія парламенцкія выбары ў Беларусі, ці прэзідэнцкія, то можна пабачыць, што, канешне, гаворка пра магчымасць удзелу, сэнсоўнага удзелу выбарчай кампаніі ў агітацыі, ў правядзенні сустрэчаў з выбарчыкамі, ў выкарыстанні сродкаў масавай інфармацыі вельмі абмежаваная для прадстаўнікоў апазіцыі. І натуральна, што частка апазіцыі заклікала раней, ну і заклікае зараз выбары байкатаваць. Можа, ў гэтым і ёсць праца.
Може, і є, але невеликая. Бо є партії, а є народ. Мені так само дадзеное самого апошнього червінського опитання, 53%, тобто більшість, уже зараз кажуть, що на вибори пойдуть. І тільки 18% на гэтулькі ж упевнено кажуть, що удзельнічаць в виборах не будуть. Ну, тут можна сказати, що, мовляв, що там на народ глядзець, що партії повинні вести народ за собою, а не плестися за ім. Але, видите, тут є ще один чинник. Бо парламент, любий, колькі бы яго там паўнамоцтваў не было, мала, шмат, гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія умеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну, ось пригадайте, умовно кажучи, Верховные Советы у советские часы. Что они значили? Ничто. То есть пятое коло. А что значит Верховный Совет 12-го скликания, 13-го скликания? Вельми шмат. А чому? Законы изменились в минимальной ступени. Изменились люди, изменились обставины, изменилось ставление до их. И парламент стал не просто реальной уладой, а парламент стал, ну, мотором истории, скажем так.
Змена контексту перетворяя нечто, в данном выпадку парламент, раптом у нечто иное.
Так, змена громадского контексту, але менавіта калі у парламенте есть хотя бы невеликая группа людей, якія чакаюць гэтых перамен, то они подхопливают этот контекст, яны яго трансфармуюць у рэальнае палітычнае рашэнне.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то прынамсі палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, і ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Його вельми підтримувала інтелігенція, жанчини. І на одним з мітингів до його підійшла жанчина і сказала, я впевнена, що всі розумні люди Америки будуть голосувати за вас. Так ось Стивенсон відказав, розумні люди – це добре, але мені потрібна більшість.
Так, але, видите, я думаю, що ось у той суперечності, про яку сказав Ян, є певна логіка. Насамрэч. Бо людзі, ідучы на выбары, шмат хто ідучы на выбары, кіруюцца традыцыяй, прычым не горшай традыцыяй, бо в сутнасці гэта грамадзянская традыцыя. Гэта удзел у выбарах, гэта дэманстрацыя лаяльнасці, прычым не толькі, можа, нават не столькі ўладзе, колькі сваёй дзяржаве. Чалавек разважае так, я грамадзянін. Ну, выбары – это агульная справа, тое, што па лаціне называецца «республіка». Ну, значит, я павінен удзельнічаць у іх. А якая для чалавека ёсць альтэрнатыва? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву гатовы многія.
Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Буснюк са Шклова. У аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць глупства і абмежаванасць. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытае філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў.
Дотыкненне тонкіх губ, след крыху прапухлых вуснаў ад начнога недасыпу ці банальнае самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгаткіх далоняў, выспяванне мягкіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотамі і скрыпачамі. Адзін у халодным пакоі я гляжу на партрэт, намаляваны ў іншым часе з чужога сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй, я не ведаю слоў, напэўна, блюз, у халодным пакоі гэтай парой. Нешта пра чужаніцу спявае ў ліс, пра тое, што імперія мінае, як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт, вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфані, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу? Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. І душы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе. У Восеньскім парку.
Вірші з книги «Герой войны за прозристость» читав філозоф, поет і прозаїк Ігор Бабков. Вибране з нічної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
Мінську 22.30. У празькій студії новіна удалі, яка стоїть Бандарук. У Малгабіцькім районі Інгушеці завершилася спецоперація супраць ваєвніков. Загинули два військовці, а два міліціанти поранені. Загинули так само два ваєвніки. Поводле Міністерства внутрішніх справ Республіки, обидва вони були у вишуку по обвинуваченню у нападах на державні об'єкти 22 червня 2004 року. Президент Росії Дмитро Медведєв закликав Грузію повстриматися від узмацнення напруженості у Абхазії Південної Осетії. Міністерство оборони Росії обвинувачило Грузію у наміри силою вернути Абхазію під свій контроль. Афганські влади повідомили, що 16 цивільних жихаров, у тим ліку дві жінки і двоє дітей, загинули у виніку американських нальотів у провінції Нуджерістан. Командування США твердить, що об'єктами авіаудару були бази воєвників, які раніше обстріляли американську базу. Іран не змінить свою позицію у питанні ядерної програми, заявив представник іранського уряду Галам Хасейн Алхам. У Сирії при здушенні бунту в'язнів загинули не менш як 25 чоловік. Поводле сирійської правооборонної організації акцію протесту почали сьогодні раніцею у турмі Сиднея політв'язні, осуджені за приналежність до ісламістської опозиції. Свояки в'язнів закликали президента країни Башара Асада невідкладно вмішатися у конфлікт. Палестинська груповка «Хамас» припинила перемови з Ізраїлем о визволенні ізраїльського солдата, захопленого в полон 2 роки тому. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Російські спецслужби підключилися до розслідування вибуху у Мінську, повідомив під час навідування лінії Сталіна Олександр Лукашенко. Він подякував Злученим Штатам, які так само пропонували свою допомогу. Білоруський керівник заявив, що навряд чи об'єктом атаки був він сам. Керівництво об'єднаних демсил потребує від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Керівництво демсілов закликало влади повстриматися з покуси скористати здарення як нагоду для організації чергової кампанії репресій у дочиненні до політичних опонентів. Аргкомітет громадської комісії по розслідуванню ахвяров політичних репресій закликав провести незалежне громадське розслідування околічностей вибуху. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне заўтра.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, вынікі святкавання Дня Незалежнасці. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі? Каму гэта магло быць выгадна? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
На працягу некалькіх апошніх месяцаў «Свабода» не раз паведамляла пра стыхійныя пратэсты жыхароў Пухавіцкага раёну супраць будаўніцтва побач з паселішчамі хімзаводу расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел». Многія ўдзельнікі і арганізатары мітынга ў пасёлку Дружны былі арыштаваны і аштрафаваны. Сярод пакараных быў і інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск. 28 чэрвеня Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў яго на 350 тысяч рублёў. У сваім лісце на свабоду спадар Калянкевіч паведамляе, што і ён, і ягоная жонка ўжо не першы год змагаюцца за справядлівае стаўленне ўладаў да мясцовых жыхароў. Але да чаго прыводзіць гэта барацьба? Слухач піша: «Не магу зразумець, чаму мяне, актыўнага грамадзяніна, які хоча дабра і росквіту ў сваёй краіне, судзяць. 5 судоў надо мной і яшчэ 2 над маёй жонкай. Яна напісала, што выпускаюць бракаваную прадукцыю. Усё гэта пацвердзілася, але чым скончылася? Судом супраць жонкі. У выніку ў яе мамы забралі праз судовага выканаўцу ўсю маёмасць. Бо жонка жыве ў сваёй 77-гадовай маці, яе трэба даглядаць. Прычым забралі і прадалі ўсё за капейкі. Дыван за 15 тысяч рублёў, дзюхкамерную лядоўню за 150 тысяч, карціны арыгіналы за 15 тысяч. Адметна, што пра жывапісныя карціны напісалі, што яны ўжываныя. А гэтыя карціны – падарунак унучкі, якая жыве цяпер у ЗША. Можаце ўявіць, як прыемна ёй будзе даведацца пра гэта». Вось з такіх фактаў і складваецца імідж Рэспублікі Беларусь. 28 чэрвеня мяне ў судзе Пухавіцкага раёну дапытвалі, чаму я ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў пестыцыдаў каля ТЭЦ-5 побач з Рудзінскам. Цалкам парушылі мае правы. Каб усё апісаць, паперы не хопіць. Я ўсё гэта абскарджваю, ды што толку? Суддзі ў нас не падсудныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Пенсія інваліда Калянкевіча складае 390 тысяч рублёў. Гэта значыць, што амаль усю яе ён вымушаны будзе аддаць у якасці штрафу ў дзяржаве. У сувязі з гэтым слухач паведамляе, што мае намер пайсці з шапкай па Рудзінску, паколькі абараняў інтарэсы не толькі свае, а ўсяго пасёлку. Тэма штрафа ў іхнай абгрунтаванасці гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. У сваім новым лісце на свабоду ён паведамляе пра тое, як міліцыянты штрафуюць людзей на вуліцы. Слухач піша: «Улады апошнім часам яўна імкнуцца зарабіць на тым, што бязлітасна штрафуюць людзей. Вось майго сваяка, калі той ездзіў у Маларыту, беспадстаўна аштрафавалі больш як на 36 тысяч рублёў. Спачатку міліцыянт прычапіўся за флікер. Маўляў, чаму ходзіш па вуліцы, не абазначаны святлоадбівальнымі нашыўкамі? Але выявілася, што флікер на рукаве ў сваяка ёсць. Тады міліцыянты прызналі яго нецвярозым і ўрэшце ўсё ж аштрафавалі. Міліцыя выходзіць на вуліцу як на паляванне. У іх парадак такі: чым больш аштрафуеш, тым большую прэмію атрымаеш. Людзі кажуць, вельмі цяжка, працуючы ў міліцыі, заставацца сумленным чалавекам», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага раёну. 36 тысяч рублёў штрафу – гэта яшчэ сціпла. Калі б ваш спадарсац сваяк аказаўся апазіцыянерам, лічба магла б быць у дзясяткі разоў большай. Прынамсі, штрафы, якія накладваюць апошнім часам беларускія суды на апазіцыйных актывістаў, абвінавачаных ці то ў нецэнзурнай лаянцы, ці ў іншых непрыстойных паводзінах, вымираюцца сама меней некалькімі сотнямі тысяч рублёў. Часам памеры грашовых пакаранняў складаюць і мільёны. Да чыіх сярэдніх даходаў прывязаны такія лічбы, можна толькі здагадвацца.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Васіль Валошка з пасёлка Радашковіч Маладэшынскага раёну разважае пра адкрытасць улады, пра тое, ці павінна грамадства ведаць аб даходах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша: «Нядаўна слухаў у выпуску навінаў дзяржаўнага радыё, як вядучы з вялікай іроніяй распавядаў пра надрукаваную ва ўкраінскіх газетах інфармацыю наконт даходаў міністраў Украіны, Маўляў, выявілася, што задэклараваныя даходы ў іх значна ніжэйшыя, чым у іхніх жонак. У прыватнасці гаварылася пра міністра ўнутраных спраў Луцэнку. Цікава, дзе было наша дзяржаўнае радыё, калі напярэдадні перадапошніх выбараў прэзідэнта Беларусі ў дэкларацыі аб даходах кандыдата Лукашэнкі на ўсю ягоную сям'ю, уключна з маці і дзецьмі, быў запісаны адзін матацыкл вытворчасці Менскага заводу. І ўсё, нават кватэр у гаротнікаў, аказваецца, не было. А галоўнае, пра што маўчыць беларуска дзяржаўнае радыё, тое, што ва ўкраіне дэкларацыі міністраў друкуюць у газетах, і ўсе людзі пра гэта ведаюць. А ў Беларусі такія звесткі – дзяржаўная таямніца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага раёну. Тое, што грамадства ведае пра даходы і маёмасць высокапастаўленых чыноўнікаў, што ў прэсе шырока пішуць пра сямейнае жыццё першых асобаў у дзяржаве – адна з прыкметаў дэмакратычнага ладу. У Беларусі падобная інфармацыя ў адкрытым друку не з'яўляецца. Зрэшты, гэта зусім не азначае, што людзі не цікавяцца гэтай тэмай, не маюць ніякіх звестак і не абмяркоўваюць іх. Напрыклад, чуткі, плёткі, урывачныя звесткі і непацверджаная інфармацыя пра асабістае жыццё прэзідэнта Лукашэнкі, пра ягоныя ўзаемадачыненні з жанчынамі і пазашлюбных дзяцей – адна з самых папулярных тэмаў для абгавораў на лаўках ля пад'ездаў ды ў грамадскім транспарце. Ніхто на гэту тэму ў Беларусі не адважваецца пісаць, баючыся крымінальнага пераследу, хоць усе гэта ледзь не штодня чуюць на вуліцах і абмяркоўваюць у прыватных размовах. Вялікі ліст даслаў нам Мікалай Буснюк са Шклова. Слухач паведамляе, што больш як 40 год таму, у 60-е гады, распрацаваў методыку вольнага навучання матэматыцы і мысленню. Пра лёс гэтай методыкі, пра ўласны жыццёвы шлях гэты ліст. Слухач у прыватнасці піша: «Навучаючыся па гэтай методыцы і праграме, можна засвоіць курс сярэдняй школы за 6 гадоў. Пры гэтым якасць ведаў і ўменняў вучняў значна лепшая, чым у сучасных выпускнікоў сярэдніх школ». Гэту сваю методыку настаўнік спрабаваў напаўлегальна апрабаваць напрыканцы 60-х гадоў у адной са школ горада Бярозы. Эксперымент ён лічыць удалым. Але што з гэтага атрымалася? Яшчэ адна цытата з ліста. «За спробу апублікаваць методыку вольнага навучання мысленню, якім карысталася бярозаўская настаўніца Любоў Петровна Кіслякова, мне пагражалі прымусовай псіхушкай, звольнілі з працы, пазбавілі чарговага адпачынку працягласцю 8 тыдняў. Гэта абумоўлена тым, што ў аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць тупасць і абмежаванасць, могуць дараваць усялякую злачыннасць, але поспехаў не даруюць ніколі, асабліва калі іх дасягаюць без хабару тыя, хто не займае пасады. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Пішу гэты ліст з той прычыны, што я вельмі хворы, магчыма, доўга не пражыву. Не маю доступу да інтэрнэту, бо мая пенсія ніжэйшая за сярэднюю Беларусі. Калі беларускаму народу патрэбна ўменне мысліць самастойна, калі патрэбна дэмакратыя, прыярытэт у рашэнні самай славутай праблемы матэматыкі, калі каго-небудзь зацікавіць магчымасць даваць дзецям выдатную, без усялякіх перагрузак, сярэднюю адукацыю за 6 гадоў, буду вельмі рады», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Буснюк са Шклова. 10 год таму спадар Буснюк з дапамогай беларускага фонду Сораса выдаў у Менску сваю кнігу пад назвай «Вольнае пачатковае навучанне матэматыцы і мысленню». Сёння гэты фонд у Беларусі ўжо не дзейнічае. Улада вымусіла яго пакінуць краіну. Каардынаты Мікалая Буснюка ёсць у нас у рэдакцыі, і мы ахвотна паведамім іх тым, хто зацікавіцца ягонымі ідэямі і пажадае дапамагчы. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыны Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Слухачка піша: «Кожны вечар слухаю свабоду. Толькі ад вас можна даведацца праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Колькі наўкол несправядлівасці, нялюдскасці. Ці дасылаеце вы свае матэрыялы на рэагаванне? На падставе інфармацыі, якая гучыць у вас, многія чыноўнікі, міліцыянты, суддзі даўно павінны сядзець у турме, а не займаць высокія дзяржаўныя пасады. Можа, у кіраўніцтве Беларусі проста не ведаюць пра інфармацыю, якую вы агучваеце. Інакш рэагаванне быць павінна. Не можа быць, каб усё проста прапускалася міма вушэй». Гэта клічыць Марына Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Паводле дзейных у Беларусі законаў, спадарня Лапцэвіч, беларускія чыноўнікі не павінны рэагаваць на выступы замежных сродкаў масавай інфармацыі. Так што адказаў ды рэакцыі на свае рэпартажы мы ад іх наўрад ці даможамся. Зрешты, для нас намного больш важна, каб выступы свабоды знаходзілі водгук сярод вас, нашых слухачоў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» ВНФ. А зараз экспертыза свабоды. Трэцяга ліпеня Беларусь чарговы раз адзначыла Дзень Незалежнасці, які яшчэ называюць Днём Рэспублікі. Ці лічыць беларускае грамадства гэты дзень галоўным святам краіны? Як ацаніць фармат святкавання і якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на начным канцэрце ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Адной з прыкметаў паўнавартаснай нацыі з'яўляецца прызнанне Дня Незалежнасці галоўным святам у краіне. Здаецца, гэта адбылося ў Беларусі. І найперш гэта стала вынікам высілкаў уладаў. Яны робяць усё, каб зрабіць свята 3 ліпеня масавым, усенародным, каб людзі самі добраахвотна выходзілі на вуліцу. А спяванне гімна Беларусі з шматтысячным натоўпам з удзелам кіраўніка дзяржавы таксама чыннік, які мусіць умацоўвае ідэю незалежнасці да памагае фармаванню нацыі. Але фармаванне беларускай нацыі адбываецца на гістарычным грунце перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне пад чырвона-зялёным сцягам з расійскай мовы і ў масавай свядомасці спалучаецца з імем Лукашэнкі. Можа, гэта насамрэч і ёсць сапраўдная беларуская нацыя? Яна зусім не падобная на тыя праекты беларускіх адраджэнцаў. А што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Быкоўскі?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежнасць як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі, я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды, акрамя квітней Беларусь, астатняе гучала ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, вы як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быкоўскі, таму што, на мой погляд, якраз а некім росце супольнай свядомасці, а некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай грамадской традиции перетворять кожные свята в некое массовое спортивно-военные маневры. Мне подается, что в принципе это свято, якое, може, народ не принял и не зрозумел цалком, и он хоче за все с ним погодился, як погоджается в пошний час практично с усими инициативами улады. Ось спосылаются на референдум, что нібито народ вирішив, что это будет основное свято. Народ насамреч знову черговий раз погодился за инициативой улады. Ну, хай будет свято незалежности. Вызовление и незалежность, пробачьте, это все ж таки розные речи. Ментальность белорусской нации, а я думаю, что уже есть максимум сказать про ее ось на данный момент, и она с большего инерцийная и как бы конформистская. То бок, фактично, о неким развитии особистой национальной свядомости казать все ж таки не выпадает, потому что нация с большего остается закладником провладных инициатив с одного боку и советской истории с другого.
Я хочу зауважить, что шмат у яких краинах святы, нават святы дня незалежности, можно называть штучными. Некое свято объявляется головным, громадство с этим погаджается, и традиция уже працует сама по себе.
Коли громадство погаджается, нема сенсу казать про развитие ее свядомости, разумеете? Это первое. Другое, то, что в официальной версии нашей истории, нашей незалежности начинается с 44-го года, так само выглядит абсолютно смешно для кожного, кто ведает минимальные некие историчные данные. Отримывается, что просто инший вариант у нас мог бы быть. Вот и выпадку, коли бы нация была бы мощная историчная память на уровне коллективной свядомости. А лишь этого пока нема, и тому маем то, что маем.
Любая историчная память в полном смысле формируется на основе неких исторических мифов.
Это свято вельми по-разному воспринимается представниками разных поколений. Вот для больше сталых поколений оно, саправды, вельми выглядает штучным, может быть. Бо, в принципе, для их это несколько год основания Лукашенко, это не самая великая частка у их жизни. А для молодых людей, яким зараз 20-30, это уже есть великий ковалок, и они фактично инши свядомы и не жили. И для их это уже есть нечто такое дадено, с якой они уже привыкли суисновать.
Свято атрымалася масовым, по официальных даденных, парад и урочистые шесть назирало каля 200 000 человек. Святкование атрымалася, як звычайно, помпезным у стылі советских святкаванняў. Спадар Быковскі, ці ёсць некая адрозненне цяперашняга святкавання от папярэдніх?
Улады свядома разнесли на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць некіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ўжо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, эти персоны, якими они могли покористаться. Для простых людей, ну, комусь-то подобается глядеть парады, а комусь-то не. А когось-то пригнали на им поудельничать. Это нечто подобное, махчимо, было и за советским часом, коли люди приходили на демонстрацию, там, 7 листопада, ти на 1-майскую, отримливали свои транспаранты, мусили их донести до певной кропки, а потом шли пить горилку, бавить вольный час так, как они лечили потребным. Это не было их внутренней потребностью это свято святковать.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы. Выники святкования Дня Незалежности». Выпуск ведзе Валер Карбалевич.
Спадар Жбанков, як бы вы прокоментовали формат учарашнего святкования?
Па-першае, тут насамрэч ёсць падвойная гульня з боку і ўдзельнікаў, і назіральнікаў, таму што з аднаго боку, ну жадаеце, каб было свята, ну добра, будуць спартоўцы, будзе ваенны парад і так далей. Але ж што там у кожнага на сэрцы, гэта іншае пытанне, і мне падаецца, што там усё значна больш складана. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя штучныя святы, за якімі сапраўды не стаіць разгорнутая нацыянальная міталогія, у дадзеным выпадку так яно і ёсць, яны хутчэй за ўсё ў масавай свядомасці ўспрымаюцца як нагода сапраўды разліць па соцы. Што тычыцца не некага фармату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт позне-брэжнеўскага дзяржаўнага стылю, так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне учора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з нейкім такім апгрэйдам. Я звярнуў увагу, што на канцэрце святочным, вось гэтым начным, напрыклад, галоўнымі вядучымі былі не звычайныя там Спірыдовіч ці Ярмоленка, напрыклад, а абсалютна маладыя твары, твары, дарэчы, вот з той самай новай генерацыі, генерацыі L, так бы мовіць, Дзеніс Курыян і Люся Лушчык. І ў гэтым была навіна. То бок сістэма паціху як бы звяртаецца да новай генерацыі, яна спрабуе абнавіцца. Але ж пытанне ў тым, што твары маладыя, а сэнсы старыя.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Баковскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзея ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак, каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было б больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Спадар Жбанкоў, а вы як можаце пракаментаваць той выбух, які адбыўся падчас канцэрту, падчас святкавання?
Сапраўды, праца медыяў здзіўляе і будзе здзіўляць, я думаю. Але я бы не пагадзіўся з тым, што на самом канцэрце ўсё было зроблена як трэба. Па-першае, калі б усё было зроблена як трэба, папросту гэтага выбуху не было б. Па-другое, калі побач з гэтай сцэнай, дзе скочаць гэтыя выканаўцы, адбываецца нешта сур'ёзнае і драматычнае, я абсалютна не ўпэўнены, што трэба працягваць вось гэтую весялуху. У даным кантэксце гэта ўсё выглядае, як мне падаецца, абсалютна цынічна. Я разумею, што ёсць некія правілы паводзіна ў месцах масавых мерапрыемстваў, але ж з іншага боку ёсць пэўныя маральныя абавязкі. І вось для мяне ў дадзеным выпадку гэта падаецца найбольш істотным. Якраз вось гэтая абсалютная індыферэнтнасць да лёсаў канкрэтных грамадзянаў, якія пацярпелі ў гэтай сітуацыі. Таму што фактычна вось гэтае свята незалежнасці, калі вяртацца да яго базавай ідэі, яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады фактычна людзей няма, ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя, гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы меду, што фактычна кожныя дзве хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта, безумоўна, быў пэўны спектакль, медыяспектакль. І натуральна сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок улада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Больше за 800 годов слово про поход Игоря лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, який отдает авторство белорусу Ивану Быковскому.
Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Чи он монах? Если был архимандритом монастыря у Чернигове, этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычницкими элементами.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін –